det, jeg ser på videoen, er jo i virkeligheden min kæreste, der har sex med en prostitueret på et bordel.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt, så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Sille. Historien starter, da hun er 16 år og lige startede i gymnasiet. Hun er glad, udadvendt og helt grøn i kærlighed. Og en aften efter arbejde skal Sille i byen med sin veninde og venindens kæreste og kærestens ven Niklas. Niklas er 3 år ældre end Sille, og der er noget ved ham, som slår benene helt væk under hende.
Første gang vi rigtig snakker sammen, det var da ham og en af vores fælles venner og en veninde, jeg havde, henter os i bil og kører videre til sådan noget privat arrangement, festligheder. Jeg var helt klart den yngste i selskabet. Men vi sidder der i bilen, og der kører høj musik, og alle griner og har det sjovt. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder sådan og kigger ud af vinduet. Det var sådan en sommeraften. Kigger ud af vinduet og får vind i håret. Jeg havde det præcis som i en film. Altså jeg var virkelig sådan så betaget i de der aftener, hvor man kommer hjem bagefter og tænker, wow, sådan det der, det var en af de aftener, jeg sådan ikke glemmer lige forløbig.
Da du kommer ind der i bilen, og I hører musik, hvad bliver der spillet for noget musik?
Det er sådan noget, jeg ved ikke, om I kender den, men det er sådan en, det er sådan en tekst, der handler om at tage i byen. At der skal fart på, mens vi stadig er unge. Det er sådan en rigtig ungdomssang. Den kører. Jeg kan huske, han sådan kigger tilbage på mig, mens, for det er ham, der kører, mens han kører og smiler. Jeg kan huske, han kører sådan lidt ulovligt også. Og det er nok også i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er sådan lidt spændende ved ham, er, at han er bare sådan lidt ligeglad.
Hvordan så han ud der første gang, du ser ham inde i bilen?
Han er helt rødhåret. meget rødhåret. Og håret er sådan kørt tilbage på sådan en måde, hvor det bare sidder perfekt. Man kan næsten se, at han har brugt 10 timer på at sætte det, eller et eller andet. Han har sådan pænt tøj på, til forskel fra nogle af os andre, som bare har sådan hverdagstøj på. Han har sådan skjorte på, tror jeg, i virkeligheden. Så sådan, han skiller sig lidt ud, i og med, at han ser sådan meget ordentlig ud. Og ja, så griner han, smiler helt vildt, og ser sådan meget glad ud.
Hvad er dit første indtryk af ham der?
Mit indtryk af ham er, at han var fascinerende, fordi han havde styr på sine ting, følte jeg udad til. Han havde kørekort, hvilket jo på det tidspunkt var helt vildt, fordi jeg ikke var ældre, end jeg var. Og jeg synes, han var spændende, fordi han var sådan en, som alle kunne lide. Sådan, folk grinede altid af de ting, han sagde, og han havde altid noget nyt og sjovt og spændende at fortælle om. Så jeg tror bare, fra første gang, jeg så ham, var der sådan en dyb fascination af det væsen, han var. Fordi jeg aldrig havde mødt nogen, der lignede, de havde så meget styr på tingene, som han havde.
Sille og Niklas snakker længe sammen den aften, og ender med at tage hjem sammen. Og fra da af er de stort set sammen hver eneste dag. De bliver kærester, og Silje husker det som en magisk tid, hvor de tager i sommerhus, hænger ud med venner og griner meget sammen. Men efter et år får Silje for første gang en fornemmelse af, at der er noget, der ikke er, som det skal være.
Han havde været på noget tur til Jylland, eller i hvert fald været væk i en weekend. Og da han kommer hjem, der er jeg allerede hos hans forældre. Jeg sidder inde i stuen i sofaen og venter på, at han kommer, for det havde vi aftalt. Eller også havde han foreslået, at det skulle jeg. Noget i den retning. Vi havde i hvert fald aftalt at ses. Jeg havde savnet ham naturligt meget, når vi var vant til at være sammen hver dag. Og han er træt og sådan lidt i dårlig humør, da han kommer hjem. Men vi får spist noget aftensmad, og vi går i seng. Og han snakker knap nok til mig den aften. Han ligger sig ned og sover, og begynder at snakke i søvne på sådan en lidt mærkelig måde. Altså sådan, jeg forstår ikke helt, hvad der foregår. Det plejer han ikke at gøre, når vi sover sammen. Og helt sådan intuitivt, der, efter jeg har prøvet at vække ham et par gange, der tager jeg fat i hans telefon. Jeg kan hans kode. Der har aldrig været noget hemmeligt sådan i det. Og jeg har aldrig tjekket hans telefon før, men det første, jeg går ind på, er en Snapchat-samtale. Hvor jeg kan se, at han har skrevet med sine venner om, at de har været i byen på den her tur, som i øvrigt ikke var en brugt tur, men som var noget sportsrelateret, de var på. Og der står der, at han har været sammen med en anden. Og så står der også, at han har kysset med flere kvinder på den her tur, hvor de har været afsted. Og jeg ser et kort klip af, at han er sammen med en, sådan rent seksuelt. Sådan, det er grafisk på telefonen. Og det er ligesom blevet sendt i sådan en drengegruppe, hvor de er, jeg mener, det er tre gutter, de har været i den her samtale. Og der er sådan beskrivelser af oplevelsen, og der er sådan super mange grinesmiley'er, så de, sådan, de hunder næsten situationen i samtalen.
Hvad er det, du ser på videoen? Altså, at han er sammen med, han er sammen med en anden kvinde? Altså, han har sex med en anden kvinde?
Det jeg ser på videoen, er jo i virkeligheden min kæreste, der har sex med en prostitueret på et bordel. Og jeg når ikke at se særlig meget af det, før jeg bare scroller videre. Jeg tror, jeg sådan... Jeg så så lidt af den video, og alligevel så sad den på min net henne i flere år efter. For det var så voldsomt. Og det var så sådan, det var så uventet. Det var det sidste, jeg havde regnet med.
Hvad tænkte du, da du så den kvinde, han var sammen med? Altså, hvad for nogle tanker havde du om det?
Jeg tror, det første, jeg tænkte, var hun gammel i virkeligheden? Og jeg ved godt, det, ja, at man kan være sammen med, hvem man har lyst til i virkeligheden. Men min kæreste på det her tidspunkt var altså 20 år gammel. Og kvinden, han var sammen med, var nok dobbelt så gammel som ham.
Hvordan så der ud på det bordel?
En madras på et gulv i virkeligheden. Sådan et meget tomt rum.
Hvad gjorde han?
Ja, han var fysisk sammen med hende, men det var en meget sådan utydelig video. Så det er i virkeligheden ikke så meget, jeg ser. Men det er hans kammerat, der filmer. Så han sidder i samme rum, hvor det her foregår. Så det, jeg ser, er en kammerat, der filmer og griner lidt. Og min kæreste, der står bag ved en prostitueret og er fysisk sammen med hende.
Hvordan så hun ud?
Hun var udenlandske udseende. Måske sådan asiatisk-agtigt. Hun lignede mig i hvert fald ikke. Jeg har selv langt lyst hår og er jo markant yngre end hende. Så det kan også huske sat sig i mig. Sådan, okay, min kæreste er sammen med en, der slet ikke ligner mig. Og slet ikke er som mig. Og slet ikke er samme sted i livet som mig. Og så betaler han sig fra at være sammen med hende. Det var jeg så uforstående overfor.
Hvad skriver de om den her situation?
Jamen, de her gutter spørger ind til, hvad der er sket. Og Niklas svarer kort, at han har været inde på et bordel, der ligger tæt på hans kammerats lejlighed, og at han har været sammen med en luder, som han skriver i beskeden. Og så er de bare efterfulgt en masse de her grine emojier med de her emojier, der græder og grin. Og de håner lidt kvinden på den her video ved at skrive sådan noget med, jeg vidste ikke, man måtte filme sådan et sted, skriver en af de her drenge. Og min daværende kæreste skriver, at det måtte vi heller ikke, men det var vi sgu da ligeglade med. Så bare sådan en rigtig ubehagelig måde at snakke om situationen på, også i virkeligheden. Og jeg kan huske, at jeg blev så såret, jeg blev så chokeret over det, men jeg blev så vred, fordi det er så nedværdigende at sidde og snakke sådan om nogle mennesker. Også selvom det er en, min kæreste havde været mig utro med. Så jeg blev også vred, og jeg blev... Altså, igen, jeg blev sådan skuffet. Og jeg tænkte sådan, tænk, at den mand, jeg er sammen med, den person, jeg er sammen med, sidder og snakker sådan om en anden kvinde. Altså sådan, det forstod jeg slet ikke. Så da jeg sidder der og scroller i hans telefon, opdager jeg jo i virkeligheden også, at der er et billede af mig, hvor jeg ikke har noget tøj på. Og det er ikke et billede, jeg har sendt. Det er et billede, han har taget sådan uden mit samtykke i virkeligheden. Hvis man skal tage det sådan helt, ja, helt som det er. Og at det er blevet sendt i den her drengegruppe med de her beskeder og de her videoer. Så det har jo bare overordnet set været en energi, hvor man gjorde de her meget grænseoverskridende ting. Og sendte billeder og videoer af de kvinder, man var sammen med. Også de kærester, man kaldte skat og alle sådan nogle ting. Så på den måde var det jo bare hele energien, der ligesom er opsummeret i den her meget ekstreme samtale på Snapchat.
Sille er komplet uforstående. Hvorfor har hendes populære kæreste, der kan få alt, hvad han peger på, et behov for at gå på bordel? Og jeg deler virkelig Silles undren. Så derfor så har jeg inviteret seksolog Anders Hage på besøg. Og jeg skal understrege, at Anders ikke kender til Sille og Niklas konkrete relation. Anders Hage, det er så dejligt, at du havde lyst til at komme og være med i dag. Jeg vil rigtig gerne starte ud med at spørge dig om, hvorfor er det, at unge mænd benytter prostitution?
Jeg tror, der er en klar nysgerrighed i det hele taget på det seksuelle, og kombineret med, at det så måske kan være svært at præcis sætte ord på, hvad det er, ens lyster, ønsker og behov i princippet er, i forhold til intimitet og sanselighed og nærvær. Og så kan vi så diskutere det moralske eller det etiske i det, men jeg tror, der ligger en helt naturlig i virkeligheden nysgerrighed, lyst og ønske, og de ting møder så bare det, der er af tilgængelighed på markedet, som for eksempel prostitueret.
Man kan jo godt undre sig over, at mænd i flokke samles om en kvinde eller deler nøgenbilleder eller videoer. Hvad er det, der sker for sådan en mandegruppe, når de finder sammen om det?
Der er nogle sociale dynamikker, men der er også noget dyrisk, noget instinktivt i det. Så i den sociale kontekst, der er det jo status, gruppe dynamikker, gruppepres, hvem der tør, hvem der ikke tør, hvem der er med, hvem der er en del af gruppen, hvem der ikke er. Sådan en masse mekanismer, der kan få dem, der ikke vil være til det. Typisk er det jo 1-2 i gruppen, uanset gruppeformationen, som er til noget. Og så er resten med på en kigger eller en medløber eller en whatever det er. Ikke? Så der er som regel altid 1-2, der starter det, og så følger resten trop. Og det er jo gruppedynamik one-on-one. Ser man det fra det dyriske aspekt, så er gruppeseks, eller det at være mange om en, flere om en, jo så længe vi holder os i hvert fald til en 3-4 mennesker, en af de top 3-5 fantasier, mennesker har, både mænd som kvinder, og dem, der identificerer sig derimellem. Så der er vel ikke så meget egentlig at forarve sig over i forhold til gruppedynamikken, eller at den er der. Det, man kan tale om, er om, hvorvidt de involverede er samtykkende omkring det. Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en gruppe drenge, der har fat i en prostitueret og tager billeder af hende og deler dem iblandt hende, så er det ret vigtigt jo, at både drengene og den prostituerede er indforstået med det. Hvorimod, at hvis det er ens partners intimbilleder, man har delt imod samtykke eller uden forudgående aftale, det er jo kriminelt. Altså, det har vi jo lov imod, så det bør man jo afholde sig fra.
Hvis man nu lige har opdaget, at sin partner har været utro og har benyttet sig af prostitution, hvad vil du som seksolog sådan først ligesom møde det menneske med?
Det er jo meget individuelt i virkeligheden. Så som en generel betragtning, så kunne man jo sige, at på den lidt lysere side, en prostitueret kommer ikke og klager lige pludselig, eller vil have ens mand, eller kvinde, for den sags skyld. Så der kommer ikke noget utilsigtet der. Så i virkeligheden handler det jo om, hvordan du vil arbejde med svigtet, og hvad det er, der er vigtigt for dig. Og inden vi gik i gang i dag, der var vi inde og røre omkring det her med ærlighed. Og det er en ekstrem høj bare at sætte for noget, at være ærlig. Og når, og det skal jeg komme ind på lige om lidt, hvorfor. Men det er det, vi møder, når vores partner er utro, det er, at de er uærlige eller har svigtet. Og det, de jo så har svigtet, er den aftale, vi har, som jo så enten er udtalt eller ikke udtalt, omkring hvorvidt vi er eksklusive, kun dig og mig, eller om vi gerne må XYZ med andre mennesker. Og med en skilsmisserate på 50% og derover, og en utroskabsrate, der formodentlig er højere, så kunne man jo påstå, at vores samfundskonstellation er den, der er fejlet, og ikke så meget det enkelte parforhold. Fordi alt kan jo lade sig gøre inden for rammen af, at du inkluderer de mennesker, der er vigtige, i det, der er vigtigt. Så nogen, som er blevet svigtet, nogen, som har oplevet utroskab, vil jeg klart gå ind og arbejde med deres kommunikation og deres evne til at inkludere og spørge nogen omkring det, der er svært. Så evnen til at have den svære samtale i virkeligheden.
Så der, hvor man bliver såret, når ens partner har været utro, eller ser meget porno, eller går til prostitueret, det er den der følelse af eksklusion. Der er noget, jeg ikke har været en del af før nu.
Præcis. Så det er det at føle sig holdt udenfor i virkeligheden. Ikke? Jeg troede, du og jeg var tætte. Så hvorfor har du ikke fortalt mig, hvad dine behov er? Hvorfor har du ikke vist mig, hvad det var, du havde lyst til? Hvorfor har vi ikke haft den her snak, inden at du er tydet til dine egne løsninger uden mig? Og der kan jo både være noget overinvolvering fra partnerens side, altså den, der ønsker det forhold af intimitet og nærvær, som jo for de flestes vedkommende er det, vi jo alle sammen godt kunne tænke os, et intimt forhold, hvor vi føler os trygge og kan få lov til at udleve os selv, ikke? Sammen. Så det er jo det ene er kommunikationen til det at have den svære samtale, og det andet er at tilgive sig selv for at for ikke at have set det. Altså det er ikke en you are not at fault, du er ikke fejlen her, vel? Altså at folk ikke kan finde ud af at inkludere på en autentisk måde er ikke ens skyld. Men man skal til gengæld finde ud af, om man vil finde sig i at have den slags mennesker. Og hvis man ikke vil det, skal de bare ud. Slut. Der er ikke så meget rafler om. Ingen second chances.
Vi vender tilbage til Silles historie. Der, hvor vi forlod hende, havde hun lige set en video af sin kæreste, der har sex med en prostitueret. Jeg spørger Sille, hvordan det føles i kroppen,
da hun sidder der med hans mobiltelefon i hånden.
Det føltes jo så surrealistisk. Også fordi jeg sad, eller jeg lå i den her seng ved siden af ham, og sådan, jeg følte, at jeg på en eller anden måde blev isoleret i min egen verden, hvor alle lyde blev høje. Og hvor der var sådan en kæmpe uro i mig, der bare startede med det samme der. Jeg begynder at ryste. Jeg kigger på mine hænder og ser sådan... Jeg føler, det hele sortner fuldstændig. Jeg sidder bare, mine hænder ryster. Jeg kan slet ikke holde telefonen knap nok. Jeg er også bange for at tabe den, fordi hvad nu, hvis han vågner og ligesom afslører mig i, at jeg er ved at afsløre ham. Så min reaktion er nok, at jeg sidder i et kvarter eller sådan noget, og kigger på den her samtale. Jeg sidder bare og stiger på den. Og han ligger ved siden af mig i sin dybeste søvn og sover. Og jeg filmer samtalen på min egen telefon. Den video fandt jeg faktisk tidligere i dag, og man kan se, hvor meget jeg ryster på den. Og så filmer jeg en video, hvor han står på den her bar, de har været på. Og ligesom står og holder om en kvinde, der er plus 50. Altså måske 55 år gammel. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg filmede det. Jeg tror, mit hoved kunne slet ikke begribe, hvad der var, der foregik. Og jeg vidste godt, at lige så snart jeg konfronterede ham med det, så ville han fjerne det fra sin telefon. Og prøve at fortælle mig, at det ikke var der. Så jeg tror, min reaktion var ligesom, at jeg blev nødt til at få det ind på min nethænde og få det ind på min telefon, sådan, så jeg vidste, at det var det, jeg havde set. Og så vækker jeg ham. Og siger, er der noget? Altså, er der noget, du har glemt at fortælle mig? Jeg siger det ret roligt. Og jeg kan huske, i sekundet blev jeg også overrasket over, hvor roligt jeg siger det. Taget i betragtning af, at jeg ryster over hele kroppen. Og han ændrer fuldstændig karakter og næsten råber ud i hele huset, at jeg skulle fandme ikke kigge i hans telefon. Og at hvis jeg havde gjort det, så var jeg også bare syg i hovedet, sagde han så.
Hvad gjorde du så?
Jamen, jeg gik lidt i panik, fordi jeg tror kun, jeg havde noget at tænke, at det var det, jeg ville sige. Jeg havde ikke rigtig tænkt den længere ud til, hvad der så skulle ske. Men jeg rejser mig og får pakket mine ting. Og deres hus var bare sådan lidt sjovt indrettet, men de havde alarmer på alle døre og vinduer. Så hvis man skulle slå den fra, så skulle man have en nøgle, og man skulle have en kode. Og det, jeg manglede i den her situation, det var koden. Fordi nøglen lå altid samme sted, så det vidste jeg godt. Men jeg blev nødt til at få nogen til at lukke mig ud af huset. Fordi hvis de her alarmer går i gang, så ved jeg godt, at jeg vækker hele huset for det første. Og at der også kommer et alarmfirma ud og tjekker, hvad der sker. Så på en eller anden måde skal jeg jo lukkes ud af det her hus. Og jeg går ud i stuen. Hans forældres soveværelse ligger lige oppe af. Hans mor kommer sådan, hun hører, at vi skændes, og at der er alarm. Kommer ud, og så siger jeg bare til hende sådan her, han er syg i hovedet, siger jeg bare. Altså sådan, jeg kigger bare på hende og siger, han er jo fuldstændig syg i hovedet, siger jeg. Det rører ud af mig, jeg snakker aldrig sådan normalt. Men det ender med, på en eller anden måde, jeg bliver lukket ud af det her hus, højst sandsynligt hans mor. Det er sådan lidt sløret for mig, hvad der sker i de her minutter efter. Og så går jeg. Midt ude på vejen, i mørke, som 17-årig. Og jeg går ned ad gaden, og de bor tæt op ad en skov, som jeg går forbi. Og på det her tidspunkt var jeg knap nok stoppet med at være bange for mørke, men jeg går bare, og jeg er bare ligeglad. Indtil jeg til sidst når halvvejs hjem, hvor jeg ringer til min far. Og jeg tror godt, han kan høre på mig, der er noget helt galt. Så jeg bliver hentet, og så er jeg bare helt stille i bilen. Jeg siger ingenting. Jeg siger ikke, hvad der er sket. Jeg siger ikke, hvor jeg har været. For det tror jeg på en grund heller ikke, han ved på det her tidspunkt. Og så tager jeg hjem. Og så sidder jeg der i nogle timer og stiger lidt ud i luften. Og så synes jeg, at ja, jeg følte mig så beskidt på en eller anden måde. Jeg følte mig så ulækker, at jeg gik i bad. Og gik i bad længe.
Næste dag hanker Sille op i sig selv og tager i skole. hvad hun tager afstand fra alle de andre. Og så tikker der en besked ind fra Niklas.
Hvor der står noget i retning af, jeg ved godt, at du nok ikke har lyst til at snakke med mig. Jeg vil bare sige til dig, at det var ikke min mening at gøre dig ked af det. Og jeg forstår godt, hvis du hader mig nu, står der bare. Det ender med at svare ham. Og for første gang i den her relation, så er det mig, der har bukserne på og siger, du kan møde mig her. Jeg venter i 10 minutter. Hvis ikke du er der til tiden, så hører du aldrig fra mig igen. Og da jeg kommer hen til den her parkeringsplads, hvor han plejede at hente mig, hvor jeg så havde bedt ham om at vente på mig, der holder han i sin bil, og jeg sætter mig ind. Og inden han når at sige noget, så siger jeg, Niklas, jeg forstår ikke det, der er sket. Men jeg tror ikke, du har gjort det, før jeg gør mig ked af det, siger jeg så. Jeg tror, der er et eller andet inde i dig, der gør, at du har brug for bekræftelse fra andre mennesker. Men jeg forstår det ikke, siger jeg så. Og jeg forstår ikke, at jeg er god nok. Det var det eneste, jeg sagde til ham.
Hvad sagde han så?
Han begyndte at græde. Helt vildt. Og det er første gang, jeg har set ham græde. Altså, han havde altid noget at sige. Hvis han diskuterede med nogen, så havde han altid det ene gode argument efter det andet. Han var sådan en, der altid vandt i en diskussion. Altid kunne overbevise folk om, at det, han synes var det rigtige. Og for første gang, så sagde han ingenting. Han svarede ikke. Han gjorde ingenting. Han sad bare og græd og græd og græd. Så det ender med, at jeg sidder og trøster ham. Og jeg er ikke ked af det. Jeg sidder bare og stiger lidt i luften, for jeg forstår stadig ikke, hvad der foregår. Og det tror jeg ikke at gøre i noget tid efter i virkeligheden. Men det ender med, at det går, som det altid gjorde med mig og ham. Og det var, at så var vi bare sammen. Og det er ikke, fordi vi aftalte, at vi skulle være kærester, eller at vi skulle snakke om det. Men jeg kan huske, 2 dage efter var vi til frisøren sammen. Altså sådan nogle, det fortsatte bare i sådan en hverdagsting. Og det var ikke, fordi vi ikke snakkede om det, men jeg tror bare, jeg var slet ikke stærk nok til at sige fra, fordi jeg i bund og grund slet ikke forstod, hvad det reelt set, hvad der foregik.
Men du havde nogle spørgsmål til ham omkring det, du havde set med den her prostituerede kvinde, han var sammen med på den her video.
Mm, det havde jeg. Og jeg blev ved med at have spørgsmål. Og hver gang jeg havde fået svar på noget, så kom der et nyt. Og det var spørgsmål som, ja, det her med prisen. Det var, jeg ved ikke hvorfor, men det var vildt vigtigt for mig. Fordi jeg var så uforstående overfor, at man betaler sig fra at have sex med nogen.
Hvad havde han givet for det?
Han havde givet 1000 kroner for det, og hans kammerat havde betalt det. Og jeg havde spørgsmål til, hvordan han kunne være sammen med en, der var så gammel i forhold til, hvordan jeg var. Jeg havde spørgsmål til, hvor det lå henne, det bordel, de var på. Jeg havde spørgsmål til de her kvinder, han havde stået op af på den her bar, som der var videoer af. Ja, jeg havde spørgsmål til, om det var noget, han havde prøvet før. Og det var det. Og det var åbenbart en ting, ham og hans kammerater og den omgangskreds, han havde på det tidspunkt, gjorde, når de var i byen. Så sluttede de altid lige af med at tage på et bordel. Og han havde også gjort det i hele vores forhold. Og
det fortæller han dig?
Det fortæller han mig. Men jeg tror, for første gang nogensinde i virkeligheden, for jeg er sådan rimelig forstående som person, kan tit sætte mig i andre steder, men den her, jeg kunne slet ikke, altså jeg forstod slet ikke hele den situation og hele det begreb. Jeg havde så svært ved at forstå det, fordi Niklas var ikke sådan en type, der havde problemer med at få folk til at kunne lide ham. Og hvis han ville have en anden kæreste, der ikke var mig, så havde han også haft det inden for rekordtid, for sådan var han. Han var sådan en, man kunne lide, og han var sådan en, der var charmerende. Så på den måde, så jeg havde ingen forståelse for, hvorfor? Altså, hvorfor betale sig fra sex og til sex, når det er, at man ikke har nogen problemer med at få en kæreste, og ikke har nogen problemer med at score, når man er ude.
Og hele den her seksualisering, han har af ældre kvinder, det er også noget, du tænker over?
Jeg tænker meget over det. Og udover at jeg begynder at stille mig selv spørgsmål som, har vi ikke god nok sex? Er jeg ikke spændende nok? Er jeg ikke sød nok? Er jeg ikke glad nok? Altså sådan, der kommer så mange spørgsmål, som opstår ind i mig omkring, hvorvidt jeg er god nok, og hvorvidt det er min skyld, at han har været sammen med en anden. Sådan, kunne jeg have forhindret det? Kunne jeg have været sødere og sjovere? Eller pænere? Eller ældre?
Kunne han sætte ord på, hvorfor?
Ikke rigtigt. Og det her aldersspørgsmål blev aldrig besvaret. Det var en af de spørgsmål, hvor han egentlig bare stirrede lidt ud i luften og sagde, det ved jeg ikke, sagde han bare. Så der var ikke rigtig nogen svar. Og han kunne heller ikke rigtig svare mig på, hvad det var, han fik ud af det. Og jeg kan også synes, jeg spurgte ham sådan, hvordan kan du være villig til at sætte alt det, vi to har sammen over styr? Og endda betale, altså endda økonomisk, også miste værdi for at være mig utro og for at være sammen med en anden. Men det forstod jeg aldrig. Altså det var lige meget, hvor mange spørgsmål jeg stillede til mig selv, eller til ham, eller til hans kammerat, som jeg også konfronterede. Der var ikke noget svar. Det var bare en ting, de gjorde, fordi det var sjovt. Og det var også det, man kunne se på de beskeder. At det var sjovt, og det var bare noget, de gjorde, fordi at det var deres ting, ligesom at have det sjovt over den slags ting.
Sille ved egentlig godt, at hun bør forlade Niklas. Men der går alligevel 3 måneder, før at hun får modet til at gå.
Jeg havde været så meget sammen med ham på det her tidspunkt, at jeg vidste ikke helt, hvem jeg var, når ikke jeg var sammen med ham. Jeg følte mig alene lige meget, om jeg var sammen med venner og veninder, når han ikke var der. Så jeg tror, jeg var blevet lidt afhængig af at sove sammen med ham, og kysse med ham, og have sex med ham. Og generelt bare være omkring ham, for det havde jeg været så længe. Jeg havde været det så meget, at jeg slet ikke vidste, hvem jeg var, når det var, jeg ikke var det. Og jeg tror også, at det var noget af det, der gjorde, at jeg ikke helt vidste, hvordan jeg skulle forholde mig, da det var, jeg fandt ud af, at han havde været sammen med en anden, og han havde været sammen med mange andre. Men jeg begyndte jo også at lægge tingene sammen, og begyndte at mærke efter noget i maven, og jeg havde jo haft en mavefornemmelse, når det var, han ikke havde svaret mig, når han havde været i byen. Når det var, jeg havde ringet til ham 10 plus gange for at høre, om han var okay, og der slet ikke kom noget svar. Jeg begyndte jo at se tilbage på den tid, vi havde haft sammen, og regne ud, okay, da han var her, der var han sammen med sin veninde fra gymnasiet. Og da han var her, så var han hjemme hos en kammerat og sove, men det var nok ikke der, han sov. Og det begyndte ligesom at gå op for mig, hvor stort et omfang det var i. Jeg kan huske, at jeg i den her periode efter kigger på hans telefon igen og ser en besked fra en pige, der skriver, jeg så dig med en pige her forleden, har du fået en kæreste? Og han svarer, nej, det har jeg ikke, det er min kammerats søster. Og det er så mig, der bliver snakket om i den sammenhæng. Og det var ikke, fordi det var hemmeligt. Altså, alle vidste, vi var sammen, følte jeg. Jeg var med til familiefødselsdage. Vi holdt jul sammen. Vi gik jo sammen på gaden og holdt i hånden. Og det var ikke, fordi at der var noget, der for mig følte, som om han prøvede at skjule, hvem jeg var. Men det er jo bare et kæmpe faresignal, at ens kæreste lyver om, hvem man er, og siger, at han er single, når ikke han er det. Så sådan, det begynder at gå op for mig i tiden efter. Jo mere jeg bearbejder det, jo mere jeg ligesom lader det ligge i mig, det her, der er sket, jo mere går det op for mig, hvad det reelt er, der foregår, og hvor voldsomt det er. Og jeg begynder også at kigge rundt på mine venner, som jeg jo var meget sammen med, som vi begge to var meget sammen med, og tænke, nogen af jer må vide det. Altså, der må være nogen i det her lokale, der ved det, og som har vidst det, uden at sige det. Så jeg mister jo al kontrol, i form af, at jeg føler, at jeg kan snakke med nogen. Jeg ved ikke, hvor mange, der har vidst det, uden at sige det, så jeg stoler heller ikke på nogle af de mennesker, jeg omgås med. Og det går bare op for mig. Jeg kan huske, at jeg sidder på et tidspunkt, så går det bare op for mig, sådan, jeg er helt alene. Altså sådan, jeg er den eneste her, som jeg har. Altså fordi den ene er mig utro, og min bedste veninde lyver, og de ved det alle sammen, og jeg er den eneste, der ikke ved, hvad det er, der foregår.
Da du så finder ud af, at han ligesom har skrevet til en anden pige, at han ikke har nogen kæreste, hvad gør du så?
Jeg konfronterer ham med det. Og jeg kan huske, at dagen, jeg ligesom afslutter vores relation på, har vi det godt. Det er lige været jul. Og vi er ligesom blevet sammen efter det her. Jeg har bare lidt sådan blevet hængende i hans liv på en eller anden måde. Så det er rimelig uforandret. Og den her dag, der er der god stemning. Og det er ikke fordi, der er noget, der sådan påvirker mig til at gøre det. Men lige pludselig så rejser mig op og siger, at jeg skal ikke være her mere. Sådan, jeg skal ikke blive her. Så jeg bare. Og hans mor står lige ved siden af. Og så siger jeg bare, jeg går nu, fordi Niklas har været sammen med en prostitueret, det kan jeg ikke. Og det var vitterligt helt upåvirket. Jeg tror lige ved at spise frokost, der bare var i deres hus og hyggede os. Og det ligner slet ikke mig at være så ligesom så kantet, at jeg bare spytter sådan nogle ting ud i et rum, og slet ikke tager hensyn til, hvordan folk modtager det, eller hvad folk tænker. Men jeg havde mistet al respekt for ham. Altså, jeg var ligeglad. Jeg var fuldstændig ligeglad med, hvor dårligt lys jeg satte ham i, eller hvor ked af det han var. Eller
hvordan reagerede hans mor på, at du sagde det?
Hun siger, igen. Og jeg ved ikke, om det betyder, at han havde fortalt hende det, og at han ligesom havde forklaret, hvad der var sket. Og da jeg så siger det her, ved jeg ikke, om hun regner med, at det skete en gang til, eller hvad. Men jeg ved i hvert fald bare, at den her gang tager jeg slet ikke højde for, om de her alarmer i huset går i gang. Jeg går bare ud af døren og går derfra. Og så ser jeg ham faktisk ikke efterfølgende. Jeg svarer ikke på hans beskeder. Jeg tager ikke telefonen, når han ringer. Når han holder og venter på mig, når jeg er fri fra skole, så går jeg forbi og tager bussen i stedet. Det stopper bare der. Sådan fra den ene dag til den anden. Jeg har bare fået nok. Og jeg har bare nået en grænse for, hvad jeg vil finde mig i, tror jeg.
Silles allerførste erfaring med kærligheden ender altså i en komplet disillusion. Jeg spørger Sille, hvordan at det her forhold påvirker hende i den efterfølgende tid.
Jeg gik i 1. G på det tidspunkt. Jeg skal lære en masse nye mennesker at kende. Jeg skal være den bedste version af mig selv. Jeg ender med at droppe ud af gymnasiet, for jeg har ikke snakket med nogen mennesker. Altså, da jeg kigger rundt på dem, jeg går i klasse med, finder jeg ud af, at jeg har snakket med måske én person i en gruppeopgave. Så jeg melder mig fuldstændig ud af alt, hvad der foregår. Og jeg er helt, altså når jeg tænker tilbage på det, er jeg jo knækket i den periode efter. Jeg har ikke nogen selvtillid. Det er ikke sådan, så jeg har en dag, jeg kigger mig selv i spejlet, hvor jeg tænker, hvad ser jeg godt ud? Eller den her nye bluse, den klæder mig bare helt vildt. Jeg tror bare, mit selvværd var helt i bunden i virkeligheden. Så sådan, jeg havde ingen tillid til, at det, jeg gjorde, eller måden, jeg så ud på, var den rigtige, eller var god nok. Og så kan jeg også huske, at jeg stillede mig selv nogle lidt mere sådan eksistentielle spørgsmål, som når jeg var færdig med at beskylde mig selv for ikke at være pæn nok, eller sød nok, eller god nok, så begyndte jeg at tænke, er jeg også sådan en, man lyver overfor? Altså, er jeg sådan en, der ikke ser, når folk ikke er oprigtige, og ikke har en ægte energi omkring dem? Og så sådan, er det mig, der er totalt naiv? Så naiv, at jeg går og er den sidste, der ved, hvad der foregår. I et rum med masser af mennesker. For sådan så jeg ikke mig selv. Jeg har altid følt mig som en pige, der havde en rimelig sådan god mavefornemmelse omkring ting, og som var god til ligesom at aflæse situationer og møder med mennesker. Og jeg følte mig helt ribbet for det. Altså jeg følte slet ikke, at jeg havde en identitet, fordi jeg var sådan, hvis ikke engang jeg kan finde ud af at aflæse de mennesker, jeg omgås med, hvad kan jeg så overhovedet? Altså hvis jeg ikke engang kan fornemme, om dem, jeg er sammen med, vil mig godt eller ondt, så ved jeg slet ikke, om jeg skulle omgås nogle mennesker. Sådan havde jeg det i den periode.
Hvem var du blevet på det her tidspunkt?
På det her tidspunkt var jeg blevet en meget mistroisk og meget indelukket og sådan ret utilregnelig version af mig selv. Jeg havde ikke rigtig de store sådan forventninger til andre mennesker. Jeg havde sådan en forventning om, at de fleste mennesker løg eller havde dårlige intentioner med mig, og jeg havde svært ved ligesom at knytte nye bånd og få nye venskaber. Og det ændrer sig først, da jeg skifter gymnasie. Altså da jeg begynder på et helt nyt gymnasie, en helt ny by, hvor der ikke er nogen, der ved, hvem jeg er eller hvem jeg har været før. Fordi på det her tidspunkt, der havde jeg jo boet i den by, hvor det var foregået. Og alle vidste ligesom, okay, det er hende der, der har den der kæreste, der har lidt syg hoved. Jeg kan huske på et tidspunkt til en fest, der er en pige, der spørger mig sådan, hvor er ham, din uhyggelige kæreste, henne? Og så siger jeg, han er nok ude at gøre uhyggelige kæreste ting, siger jeg så bare.
3 år efter, at Sille har gjort det forbi med Niklas og startet et nyt liv i en ny by, så stod hun pludselig ind i ham igen.
Jeg mødte ham for et lille halvt års tid siden. Og det er faktisk første gang, jeg har set ham siden. Og situationen er sådan, at jeg tager i byen med nogle veninder. Det gør jeg ikke så tit mere. Jeg har ændret mig lidt på det punkt. Så det var en af mine første byture i lang tid. Og jeg havde drukket en enkelt øl. Jeg var egentlig rimelig ædru. Og vi træder ind på det her sted, hvor at, vi skulle til noget, fødselsdag, halløj, arrangement. Og da vi træder ind i indgangen, så ser jeg, at han står der. Og han står der sammen med en, jeg har gået i folkeskole med, og nogle mennesker, jeg egentlig kender. Og det tager mig sådan noget tid at registrere. Og det er første af mine veninder, som aldrig har mødt ham, men som jeg kun har hørt om situationen, siger, at det ikke ham. At det går op for mig, at det er ham. Han står lige der i levende live foran mig for første gang i 3 år, er det jo så. Og så, da han ser mig, så siger han bare, det er fandme løgn det her. Du er bare ikke her, siger han bare. Og han siger det bare ud i rummet, så alle mennesker kan høre det. Og folk kigger over på mig og venter lidt en reaktion, og jeg kigger ned i jorden og bliver sådan vildt utilpas i virkeligheden. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal gå derfra, eller om jeg skal blive, eller om jeg skal svare noget tilbage, fordi det selvfølgelig ikke er okay, at han bliver frustreret over at se mig, når det burde være omvendt. Og så forløber aftenen, og han bliver sådan ved med at stå og skubbe lidt til en af mine veninder. Og på et tidspunkt, så siger jeg bare, altså helt ærligt, hvis det er mig, du vil tale med, så må du tale med mig. Jeg skal ikke gå ud over andre, at du er her, siger jeg bare. Og så står vi og snakker, og han fortæller, at han har fået en ny kæreste. Og så, så kigger han på mig, så siger han, hvis jeg ikke havde været en idiot dengang, så ville vi to jo blive gift, siger han så bare. Og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal forholde mig i den situation. Jeg kan ikke finde ud af at være vred. Jeg er ikke ked af det mere, for jeg er nået til et punkt, hvor jeg er helet fra det. Så jeg står og kigger helt objektivt på ham, og så siger jeg bare, der er ingen mennesker, der vil tilgive det, der er sket, siger jeg så. Jeg ved ikke, hvad du forventer af mig, men jeg indeholder det ikke. Jeg kan slet ikke indeholde og have respekt for dig, siger jeg så. Og jeg tænker slet ikke over det, men jeg står bare med tårer ned ad kinderne. Og det er ikke sådan, at jeg hulker eller græder rigtigt, men sådan vandet fra mine øjne løber bare ned af mit tøj og ned af mine kinder. Så det er sådan det møde, vi har. Og jeg kan huske, at jeg sådan går tilbage til de her venner, og så står jeg bare, det der, vi ville blive gift, hvis ikke jeg havde været en idiot, det kører rundt i mit hoved. Jeg tænker sådan, hvad er det for en verden, du lever i? Altså sådan, man kan ikke opføre sig sådan over for et andet menneske og forvente, at nogen forstår det. Der er ikke nogen mennesker, der forstår det. Jeg har ikke snakket med nogen mennesker siden, der har forstået det. Og det, han kiggede på mig, som om han forventede, at jeg ville se anderledes på ham nu, hvor der var gået et par år. Det kommer jeg jo aldrig til.
Der er nu gået knap 4 år siden den forfærdelige aften, hvor Sille ser sin kæreste være sammen med en prostitueret. Sidste forår blev Sille kæreste med en fyr fra sit nye gymnasium. Og jeg spørger hende, om hun har tiltro til ham.
Altså jeg tror, på mange måder, så har jeg rigtig meget tillid til min kæreste i dag. Det er ikke fordi, at jeg hele tiden går og er bange for, at han er mig utro. Og jeg tror i virkeligheden, at jeg er lidt mere large og lidt mere cool, end mange andre kærester måske er. Så jeg ringer ikke til ham og spørger, hvornår han er hjemme, når han er i byen, og det er ikke, fordi jeg sidder med ondt i maven eller noget. Men jeg tror mere, jeg har det sådan, at hvis han var mig utro, så ville det være hans sådan, tab. Altså det er meget sådan en... Jeg er meget sådan inkorporeret i mig, at hvis min veninde kommer og fortæller mig, at hun har en kæreste, der har været hende utro, eller at hun frygter det, så er jeg bare sådan, selv hvis han var, så er det hans problem. Altså jeg er meget sådan, du kan ikke forhindre folk i at være utro. Jeg kunne ikke have gjort noget andet dengang, der ville have gjort, at han ikke havde været med utro. Det havde ingenting med mig at gøre i virkeligheden. Så sådan, det bliver næsten kun værre, hvis man sidder og stresser over, at ens kæreste er i byen, og potentielt kunne møde en, der var sød. Altså man bliver nødt til at affinde sig med på en eller anden måde, at muligheden er der reelt, når man lukker folk tæt på. Den vil altid være der, og det er nogle gange, når man mindst venter det, at folk svigter en. For det var det, der skete for mig. Så jeg tror bare, at det hænger sammen med det her med, at jeg ikke har den helt store forventning. At jeg et eller andet sted har en forventning om, at det er en reel risiko, der følger med, når man vælger at åbne sig op. Og jeg tror, hvis en kæreste var mig utro i dag, ville jeg ikke være særlig berørt af det. Jeg tror, jeg vil være rimelig sådan kold og være sådan, det er fint, men så skal vi ikke have noget med hinanden at gøre. Jeg tror, jeg lukker helt af for det der. Og så tror jeg i bund og grund, at uanset hvad der skete i dag, om det skete en gang til på præcis samme måde, så ville jeg slet ikke føle det som lige så stort et svigt. Fordi den forventning, jeg har, er, at det kan ske. Og det lyder jo enormt trist, når vi sidder og snakker om det på den her måde. Det lyder jo som om, at jeg er blevet helt vildt skadet af den her oplevelse. Og det er jeg jo i og for sig også. Altså det er jo ikke fordi, at det ikke har sat sin ar hos mig. Men jeg kan ikke forestille mig ikke at se sådan på tingene. Jeg kan ikke forestille mig den der naive og glade og positive version af mig selv.
Her forlader vi Sille. Hendes historie er en påmindelse om, hvor afgørende det første møde med kærligheden er for et menneskes udvikling og tillid til sig selv. I næste uge skal du møde Louise, der fortæller om at forelske sig i en god ven og tidligere kollega. En historie om kærlighed, der først virkede helt umulig, men viste sig at være uundgåelig.
Så beslutter vi, at det her det er vi nødt til at handle på, fordi det kan ikke være anderledes. Det kan vi ikke vende ryggen. Det er sådan noget, man vil ikke, når man engang skal herfra og fortryde, hvis man ikke gav den chance. Og så aftaler vi, at vi skal skilles. Men vi er også udmærket godt klar over, at det vil komme med store, store konsekvenser for os begge to.
Har du en historie om utroskab, som du gerne vil dele, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.